موش كلها يحسبها هيك من كان البوسطة منا عندهم الستس ديات اوبينيوني مش كل حد يحسب هيك شدران بي ما ننتبهوش لقيت نحسبو الستس عش ما نقفوش فتيد ونحسبو براسنا ام قال لي نفتكرو دايم اللي مش كل حد يحسبك ċan xwira għara l-mikrofonu kif wetkom fit mim s-sensila ġrajet baħartna bdejna bċaħġa differenti u forsi ġibna d-bissima u koll b'dak il-ftuħ tal-program li jena maġenajt kem jistajkun ikun sajfi l-ġedz naħseb li kullħat iħobbu u l-ġedz għandu ħabta jirraġuna ma' n-nies xi drabi l-istrumenti donnom jitkellmu magħna u naħseb hemmhekk propju prova dan il-ftuħ kemm jitkellem magħna il-mużika titkellem magħna l-ħin kollu il-ġedz b'mod partikulari għax għandu ħabta f'idej tajba li joħroġ kif ħareġ f'dak il-ftuħ tal-programm. Is-sensiela, is-sensiela mhux kulħadd jaħseb hekk. U mill-bidu jisni jimpoġġejt l-argument f'postu, fis-sens f'postu kif nara ħin, ovvjament, għax ħadd m'għandu raġun jew dritt jgħid li għandu xi argument u jpoġġeh f'postu. Imma neħseb li ħafna drabi spiss mingħajr ma rridu tant ikollna l-idejat lesti f'moħħna bejja x inkunu trabbejna f'kultura partikulari. Jew għaliex qatt ma jaqaf moħħna differenti, jew għaliex insibuha komda li ma noqgħodux naħsbu ħafna. Jew għaliex nibżgħu ġieli nkunu f'kultura u nibżgħu ngħidu xi ħaġa li forsi minħabba fiha nkunu kkundannati jew nidru koroħ f'għajnejn in-nies, jew inkella ma jogħġobx il kulħadd aw min jgħidax toqros aw min jgħidax bil-kemm ma jkunx hawn min jgħidlek li mhux sewwa qed tgħidek għax dak li qed tgħid inti ħmerijiet jibda jgħajrek u jwaqgħek kaċċajt. Mentri is-saħħa ta' kull bniedem tal-moħħ tiegħu, tar-ruħ tiegħu, tal-ħsib tiegħu, tas-soċjetà flimkien miġbura hija meta jkun hemm ħafna idejat varji li daw l-idejat hemm fejn tismagħhom dija demokrazija wara kollox u barra minn hekk u aħna l-Malti ħalli għalina biex nagħtu kelma, biex nagħtu opinjoni, isu kulħadd jafuq kollox. U issa bil-medja aktar sar possibbli da, taf tiftaħ it-television, tiftaħ ir-radju, tiftaħ ġurnal, ħlif taqra x'qal dak u x'qal ieħor fuq kollox, kulħadd jifhem f'kollox. Jiġifieri b'xi mod jew ieħor l-opinjoni saret iktar imqasma f'idej kulħadd. Anke min ma jifhimx ta' jkollu opinjoni ħafna drabi, anke f'punt li forsi wieħed ma jifhem xejn niftakar meta kont nallem. Kien ikolna jew jum il-ġenituri jew xi ħaġa simili. U tarhom ġejjin ġenituri u kważi kważi mhux ikellmuk fuq il-progress ta' l-istudenti u li jedhom, imma kważi kważi jiddettawlek, jgħidulek li jidmi xi ħażin jew li inti missek tagħmel hekk. U hemmhekk kont nitbissem jiena kont ħares lejhom għax jiena kont fil-guidance allura kelli dak il-privileġġ li xikont tagħti parir ukoll u kien kont ngħidulhom ifhimni. In-nies li qed jagħmlu studjaw, għamlu l-korsijiet tagħhom, ħarġu bil-kwalifika tagħhom. Għandhom l-esperjenza. Diffiċli li tiġi u taqbad u tgħidlu inti ma tifhimx f'din il-linja x'għandu jagħmel, inti qed tagħmilha sforz li tħobblu li jedek u l-progress tagħhom u l-ġid tagħhom. Ma u di l-istess ħaġa xi kultant nagħtu każ ħafna dawk in-nies li ma jifhmux fis-suġġett. Issa aħna biex ma nqabdux fiha di f'din is-sensiela li se nipprova nagħmel inġib personaġġ espert f'qasam partikulari kull ġimgħa differenti għax fis-sajf donnok ma tix toqgħod tisma' fuq l-istess ħaġa l-ħin kollu. U fl-istess waqt bħalma minna anki ġrajet baħartna xin nemmen ħafna fil-varjeta ta' l-esperti, fil-varjeta ta' referenzi li wieħed mhux jisma' qampina waħda jew mhux wieħed jagħti każ ħaġa waħda. Fl-istess waqt qegħdin invarjaw. Is-suġġetti se jvarjaw, illum għandna suġġett li topiku ħafna, x'kultant ikun topiku aħjar għax nagħtu każ u iżjed. Nafu l-ewwel darba li qed joħroġ dal-programm, jiġifieri r-raba ta' Ġunju 2007, il-bieraħ kien hawn il-kanonizzazzjoni ta' qaddis l-ewwel qaddis Malti, San George Preka. U għalhekk għażilt it-talb, il-qaddisin u t-talb hekk trid, imma it-talb. It-talb fi ħafna 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 xtajt fuq u fenomenu kbir. Mhux biss għal dawk li għandhom il-fidi jew dawk li trabbew fil-kultura tat-talb lejn alla, imma anki għal kulħadd kważi. It-talb huwa xi ħaġa ġofik, hija xi ħaġa li trid tħossha tagħmilha li inti titkellem miegħek innifsek il-ħin kollu kważi, jekk ma titkellimx kif qed inkellimkom jiena, ma titkellem f'moħħok. U għalhekk hawn diversi autoritajiet esperti fid-dinja li jgħidu xi ħaġa fuq it-talb. Hawn min ikun estrem u hawn min ikun l-estrem ieħor. U għandna magħna l-Fader René Camilleri li jafuq ħafna nies bniedem tal-affarijiet tiegħu ħafna u jifhem sewwa fis-suġġett, apparti li huwa lecturer l-università, li oġbu jaċċetta li jiddiskuti magħna dan is-suġġett. Għalhekk ejja ma naħlux ħin iktar. U ngħaddu minnu fih mill-ewwel. Tajjeb biss ngħidilkom li l-ġimgħa dieħla fuq il-politika. Ġifieri, ħabbidlu s-suġġett tal-kollox u l-ġimgħa nittama li mmissu suġġett totalment differenti, mistiede differenti. Ngħaddu għal Fader René din il-ġimgħa. Program illum l-ewwel mistieden tagħna huwa proprju Fader René Camilleri, naħseb ftit għandu bżonn ta' introduzzjoni għaliex huwa wieħed mill-ħassiba ewlenin fih dan il-Knisja Malta fl-Akkademja nafu li huwa jillekċerja f-teoloġija, ġera ma jaqtaqat ħa ngħidu hekk x'ina dejjem nafu għaddej ħaġa għall-oħra u ma daxxol kollu bħal ma jagħmlu ħafna akkademiċi hawn Malta ilħaq ukoll mal-midja. Is-suġġett huwa topiku kif għad fil-bidu tal-programm, ġifieri marbut l-għada l-ewwel bil jixxandar 3 ta' Ġunju 2007 u s-sibtem repetizzjoni fl-10 bħalma kellna fis-sensiela ta' qabel il-kanonizzazzjoni tal-ewwel qaddis Malti. Naħseb l-ewwel ħambur Fader René jekk tippermettili. Għala il-Knisja poġġiet l-ewwel qaddis Malti wara 2000 sena. Hawn min jgħidlek ormai issa troppo tardi għaliex il-moda tal-qaddis naqset. U x'se jsir minnu dal-qaddis? Jiġifieri issa ġa daħal fis-sistema tagħna, da sa jgħaddi mis-sistema l-oħra li għada pitada fi żmien 10 snin bdew naraw il-marċi, naraw il-vara, naraw il-ġigġi fogu, hekk jiġifieri issa qed nifirħu għax Malti u mill-parroċċa li kollha da tkun għamil ta' kwist qed ikun naqra ċiniku wkoll hawn.
Dil-ġimgħa kont għaddej fil-karozza, nqermiek, u ġieni dal-ħsieb, eżatt kif qed poġġi inti, u qed nittama li le, nittama li ma jgħaddux 10 snin, u l-povru Dun George Preka ma jkunx għaddej mil-martirju li għaddu għaddisin oħra, mhux meta
minn. Tieni martirju.
Tieni martirju. Illi Dun George Preka jkun għaddej mill-porkerija li jkun fuq xi bradella, qed tifhem, bin-nies jiskru quddiemu bil-marċi, nittama li le. Hija sfortuna kbira ħafna illi l-kultura tal-qaddisin fil-Knisja irbatniha ma' dawn l-affarijiet. Imma dik apparti, jiġifieri aħna dik aħna rridu nagħmlu ftit separazzjoni bejn il-trofew li jkun intrebaħ wara championship tal-futbol u l-istatwa ta' qaddis. Aħna ma tantx nagħmlu differenza. Għaliex bej il-carcades wara li kun rebaħ il-Milan jew l-Juventus għal-carcades tal-festi ma tantx nagħmlu differenza. Nittama li da ma jiġrix u nittama anke illi ħaġa li nistqar miegħek ma tantx qed nara u nixtieq ħafna li toħroġ. Nittama anke li anke dil-kwistjoni ta' Dun George Preka issa bħala qaddis. U importanti li nifukaw ftit fuq x'qegħdin nagħmlu eżattament. Jiġifieri, aħna meta Dun George Preka qed jiġi issa dikjarat qaddis mill-Knisja Universali. Il-kwistjoni tagħna mhijiex illi nippreżentaw il-persuna ta' Dun George. Illum il-ġurnata il-kultura tagħna hija miżowda b'role models u l-qaddisin ma tantx nara jien floka li nippreżentawhom bħala role models, il-Dun George Preka.
Ma tistaqsija li qed berhem f'moħħi.
Ma tistax tippreżentah bħala role model.
Ma jiffittjax ma' soċjetà żagħżugħa pereżempju ma tarax ħafna.
Laqas tal-qassisin.
Ukoll.
U laqas taż-żgħażagħ. Issa jien hekk ngħid il-qaddisin li għandhom valur kbir fit-tradizzjoni nisranija. Aħna mhux il-persuna tal-qaddis irridu nippreżentaw. L-ister tal-qaddisin li aħna mdurrijin bihom anke fl-antik. Ma ninsewx hemm differenza bejn li aħna niffesteġjaw l-San Pietru u l-San Dandrija, li kienu apostli li fil-Vanġelu għanna rakkuntat il-mod kif imxew wara Ġesu, mbagħad il-mod kif anke evanġelizzaw u taw ħajjithom għal dak li kienu jemnu fih.
Hemm romantiċi.
Hemm differenza bejda jew San Franġisk.
Larger than life.
Eżatt, bejdaw. Għal qaddisin oħra. Illi fennaf, illi aħna ma nistgħux nippretendu li nippreżentawhom bħala role models. Issa, allora jien tgħid li ma' Dun George Preka allora x'tista' tkun it-tifsira tiegħu llum. Dun George Preka it-tifsira tiegħu illi importanti bħala knisja noħorġu hija x'għamel fiex kien jemmen, mhux tant kifex, nerġa' ngħid, mhux tant persuntu.
U mhux biex tikkupjah.
Le, għax ma tistax
taħseb,
kien jgħix fi żmien ieħor, imma li Dun George kien profetiku, li Dun George kellu viżjoni, li Dun George
perseveranti.
Kien anke ta' inizjattiva, li kien appuntu perseveranti, li kellu determinazzjoni, illi fil-kidbit tiegħu li ovvjament inti l-kidbit tiegħu taqrom, trid tixtarhom, trid tipprova tifhimhom fil-kuntest li kitibhom. Hemm affarijiet li ovvjament inti tarhom huma ftit arkaiċi u hemm affarijiet speċjalment fejn jidħol l-essenzjal fejn jidħol il-mod pereżempju kemm Dun George Preka kien iffukat. Issa, illum il-ġurnata d-dikiva tagħmel sens kemm aħna għandna nkunu iffukati, kemm aħna għandna nfittxu l-essenzjal u mhux is-superfiċjal. Jiġifieri hemm miżibilju ta' affarijiet marbuta ma' Dun George illi ikun dnub jekk aħna nipprovaw neżaltaw l-istatwa ta' Dun George jew ir-ritratt ta' Dun
Simbolu kważi.
U ninsew kompletament xi rappreżenta u xi rappreżenta anke fi żmienu Dun George. Jiġifieri il-fatt li Dun George waqaf għaqda bħalma il-mużew. Illi llum il-ġurnata tfisser dak li tfisser u fisseret dak li fisseret għas-soċjetà Maltija.
U hemm li tibdew il-mezzana li għandhom. Bidu meta kien hawn edukazzjoni xejn għat-tfal komuni tal-ħaddieħor.
Jiena pereżempju dan importanti li joħroġ u nerġa' ngħid nkunu qegħdin noħduha falsa stikka jekk aħna nidħlu f'mod ta' trionfaliżmu għaliex u dinha hija xi ħaġa li l-Knisja Maltija bħalissa għandha. Għandha ħtieġa kbira li tieqa' ftit fuqha, aħna ma ninsewx, għadna kemm għaddejna minn mewġa ta' trionfaliżmu għax inbidel l-Arċisqof ġie Arċisqof bidbissima u allura jisna eżatt, jisna rġana. Issa ġiddi, allura issa huwa importanti tgħid li m'intix kuntent inti. Le mhux kwistjoni li m'intix kuntent, imma hi kwistjoni li issa huwa importanti li aħna anke nħallu ftit lil ma joqgħod. Biex naraw ċar nerġgħu, għaliex għax jien ma nistax ir-realtà niżbali anzi jekk jiena r-realtà ta' pajjiżna, tal-kultura tagħna, tal-Knisja Maltija, inħares lejha minn dan iċ-ċpar ta' dan ir-ramel li qam bit-trionfaliżmu u bil-festeġġjamenti. Allora issa huwa importanti li l-ewwel kellna l-għażla tal-Arċisqof ġdid, issa għandna l-ewwel qaddis. Issa importanti li noqogħdu ftit bikwitna. Importanti li nħallu ramel joqgħod nerġa' ngħid biex narġgħu naraw ċar u biex nkunu nistgħu anke nibdew nagħmlu l-kontijiet ma' nfusna u ngħidu isma' x'ifisser kif qed inti għaliex wara 2000 sena għandna qaddis. Ejja ma nidħlux Charles għaliex hemmhekk mhux inkun qed niżbalja ta' ġbiri, imma jekk iridu nkunu saqajna fl-art u jekk iridu nkunu anke onesti. L-ewwel qabel kollox ma' nfusna, mad-dinja ta' madwarna u anke mal-mulej li ħalaqna. Jekk iridu nkunu onesti, iridu ngħidu importanti ma nidħlux fil-politika ekklesjastika. Ma ninsewx għaliex il-qaddisin. U mhux għalhekk.
Jiġifieri
l-qaddisin ma ninsewx il-Papa, il-Papa ta' qabel dak li għandna llum, Giovanni Pawlu t-tieni, li xju tal-qaddisin. Ir-riforma il-proċedura kif isiru, ir-riforma mill-qiegħ anke il-min jagħmel qaddis, ma ninsewx illi il-proċedura tal-qaddisin kif ini bej wieħed u ieħor segwita llum. Ġiet riformata minn Giovanni Pawlu t-tieni, però qabel Giovanni Pawlu t-tieni beqgħet qatt ma kienet riformata minn jekk minn is-Serżban minn Piju ħamsa. Qed tifhem? Issa aħna llum nafu anke statistikament illi Il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni fil-fat għamel għaddisin, id-dikjara għaddisin, ħafna iżjed mill-li ġew dikjarati għaddisin mill-Papa Piju 5 sal-Papa Pawlu 6, ġwiri sa żmienu. Issa, ovvjament, li rrid jagħmel il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni, ħafna kienu jakkużawh li l-qaddisin saru rħas, mu veru xejn. Li rrid jagħmel il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni fl-opinjoni tiegħi kien rrid jiddemokratizza l-kunċett ta' qdusija. Għaliex? Għax
il-qaddisin modelli oħra.
U mhux hekk, il-qaddisin li kienet tagħmel qabel il-Knisja kienu qassisin, isqfijiet, papiet, sorijiet, patrijiet.
Ħafna romantiċiżmu, ħafna popolarità.
Infatti konna kważi ngħid bisfortuna, ma minnaħ l-oħra kienet parti kulturali. Aħna konna meta taqra l-ħajja tal-qaddisin, jiena kont il-mużew u konna Dun Ġorġ kien ħafna daħħal din il-kultura tal-qaddisin, jiġifieri il-qaddisin Dun Ġorġ kien jikteb paġni kbar u qawwija ħafna fuq il-ħajja tal-qaddisin, u aħna konna nagħmlu l-famużi u kien isejħulhom il-kommemorazzjoni, ċoe kważi kull jum il-qaddis tal-ġurnata kien irid jiġi kommemorat, ċoe u kiteb paġna sħiħa fuq kull qaddis, u allura dawn kienu jinqraw u kienet issir il-kommemorazzjoni. Issa jien niftakarhom dawk imma l-isfortuna kienet, imma nerġa' ngħid kienet xi ħaġa anke tal-kultura. Illi l-ħajja tal-qaddisin kienet tiġi rakkuntata mit-tmiem, ċoe mill-fatt li danu dikjerat qaddis. Allora immaġina jiena Charles Wirrep jiġi dikjerat qaddis u kollox jiġi rakkuntat ħajtu
minn
dik il-lenti. Allora x'jiġri, mbagħad nibdew naqgħu
fis-superlattif
mentri l-qaddisin kienu anke il-maġġoranza tagħhom kienu nies konkreti.
U nies tad-demmu l-laħam li għandhom ċerta relazzjoni li hija tal-bnedmin. U hemm jiġi r-rowl imbagħad ir-rowl modin. Semmejna li Malta żgħira u semmejna anke l-qaddisi li għamel il-Papa Ġwan Pawlu t-tieni u li qabel sa fejn niftakar jiena l-ikbar numru ta' qaddisi li kien hawn antikament ħa ngħidulhom hekk kienu Franċiżi. Probabbli minħabba relazzjoni kbira li kienet bejn ir-rejiet Franċiżi u l-Vatikan, mela kienet il-politika tal-Vatikan kważi nistgħu ngħidulhom storikament li teġevola ħafna lill-Franċiżi. Qed nagħmilha b'mod ċiniku kważi
u
Taljani. U mbagħad tħares illum imma u tara pajjiż bħal huwa l-Brażil li huwa kbir immensament bl-ikbar numru ta' kattoliċi fih. Imma il-Papa preżenti għadu kemm għamel l-ewwel qaddis bħal ma għamel fil-każ tagħna. Mela aħna nitfa' fid-dinja nisranija. U dak kien il-ballun il-kbir il-Brażil, mhux fil-futbol biss milli jidher, imma anke fl-insara fil-Kattoliċi. Jista' jkun bħal ma nnotaw ċertu osservaturi mhux bil-forsi insara li għax hemmhekk il-Knisja dejja minn fażi diffiċli minħabba l-kompetizzjoni li hemm mal-Knejjes Evanġeliċi u allura nerġgħu nagħmlu l-mistoqsija. Għaliex il-Brażiljani stennew dak iż-żmien kollu anke huma biex ħadu l-qaddis tagħhom ħana jgħidu lu hekk.
Puntu, ma rridux ninsew li l-Knisja għal sekli sħaħ prattikament ġiet identifikata mal-kontinent Ewropew. U allura kienet marbuta mal-kontinent Ewropew u mal-kultura Ewropea. U allura ġara li l-kultura Ewropea kienet il-bennina tal-Kristjaneżmu u tal-valuri li rappreżenta l-Kristjaneżmu, tant li ma ninsewx li anki f'daw il-pajjiżi jekk imsejħa tat-tielet dinja. Prattikament inti il-missjonarji li kellek kienu kollha ġejjin mill-Olanda, mill-Ġermanja, mill-Belġju, ġifieri mill-Italja. Allura
Spanja, Portugal.
Allura inti kien hemm Knisja li f'daqqa waħda aħna mhux dejjem realizzajna li qiegħda litteralment tisposta ruħha. Għaliex? Għax aħna kważi domna ma realizzajna li tlet kwarti tal-insara qegħdin fil-kontinent Latin Amerikan.
Il-ġdid.
Allura, f'daqqa waħda il-kontinent il-qadim, l-antik, il-kontinent Ewropew, kien għaddej ovvjament mill-kriżi tiegħu enormi ta' sekolarizzazzjoni, daw l-aħħar 200 sena speċjalment, imma b'mod anke partikolari ħafna fis-seklu 20 għax kien qiegħed appuntu jaħseb il-frott ta' 200 sena ta' modernità u ta' illuminiżmu.
Industrializzazzjoni.
U wara appuntu l-industrializzazzjoni. U allura l-affarijiet mbagħad bdew jispostaw ruħhom u ma ninsewx illi imqabbel ma' rivoluzzjoni Franċiża, imqabbel ma' rivoluzzjoni industriali, imqabbel ma' rivoluzzjoni Marxista u rivoluzzjoni Bolxevika, il-Konċilju Vatikan it-tieni ġie più tost art. U allura, il-Konċilju Vatikan it-tieni ġie wara l-seklu 20, li kellu jkun is-seklu tal-paċi, kellu jgħaddi mill-flagell ta' żewġ gwerer mondjali, li kellhom l-impatt tagħhom kulturalment u reliġjożament. Imma mbagħad fl-aħħar, anyway, jgħidu better late than never, ġie l-Konċilju Vatikan it-tieni u dali ħafna minn anke dali qegħdin naraw illum huwa kollu jien ngħid riżultat indirett tal-Konċilju Vatikan it-tieni. L-Konċilju Vatikan it-tieni ġab miegħu xokk kulturali l-ewwel qabel kollox u ċerti affarijiet ovvjament aħna kien hemm bidliet li saru għal il-Konċilju Vatikan it-tieni, però li kienu bidliet kozmetiċi. Imma il-Knisja bħala linja ġenerali, bħala linja ġenerali, kienet għadha ma bdiċ dak it-tibdil li daħal jinżel fil-qiegħ u jmiss l-eruq. Issa l-Knisja qed tagħmel kontijiet ma' realtà li hija kompletament differenti, jiġifieri u f'dan is-sens li jiena ngħid, isma' anke l-Konċilju Vatikan it-tieni fejn jidħol l-kunċett ta' qdusija, aħna domna ma rrealizzajna illi ġab bidla radikali ħafna. Jiġifieri kien il-Konċilju Vatikan it-tieni illi daħħal f'wieħed mid-dokumenti hemm kapitlu sħiħ fuq is-sejħa universali għal qdusija. U bekk wara l-Konċilju Vatikan it-tieni il-Knisja anke fl-intern tagħha għaddiet minn kriżijiet kbar. Għaliex għax f'daqqa waħda aħna filli fil-Knisja kellna ċ-ċittadini tal-prima u s-sekonda klassi. Jiġifieri n-nies tal-virtu kienu meqjusin bħala dawk li huma qassisin, dawk li huma reliġjużi, dawk li ħallew kollox biex jaqdu lill-Alla. U allura dawk kienu qegħdin prima klassi, l-oħrajn huma kollha nies kif kien isejħilhom Sant'Awstin kompromessi mad-dinja. Mentri il-Konċilju Vatikan it-tieni, il-kriżi li ġab kienet għax tkellem fuq is-sejħa universali għall-Qdusija. Isma, il-Qdusija hija radikata l-eruq tagħha qegħdin fil-fatt li inti m'ammet jew inkella addirittura li inti ġenwin u bniedem tarida tajba. Qed tifhem kważi kważi anke jekk m'intix m'ammet. U da beda jirrivoluzzjona. Imma inti bħalma tifhem tajjeb, rivoluzzjoni tiġi wara li l-ewwel jinbed ħsieb. Dak il-ħsieb iġi pre-action, ikun qed jinħema, imma mbagħad probabbli. Issa aħna qegħdin f'dik il-fażi meta l-Konċilju Vatikan it-tieni ġa pre-action kemm anke ta' natura differenti fis-sens kien hemm l-estremi u hekk, imma illum il-ġurnata qegħdin nagħmlu l-kontijiet ma' kunċetti li l-Konċilju Vatikan it-tieni tagħna huma kunċetti validissimi u tajjeb li qed jiġu diġeriti, qed jiġu diġeriti. Allura il-Qdusija llum ma nistgħux inħarsu lejha biss mill-lenti ta' min jiġi dikjarat qaddis jew le.
Kważi kif konna narawha.
Għax inkella niġu, ma ninsewx li anke meta pereżempju Ġwanni Pawlu t-tieni mietet Mader Teresa u Mader Teresa kienet iddikjarata mill-opinjoni popolari bħala qaddisa u Ġwanni Pawlu t-tieni qal isma' jien se nissospendi regoli biex il-di finqas minn ħames snin nibdil għall-proċess.
Max ra l-valur.
U fil-fatt hekk kamel. Imma għalhekk ra l-valur.
Ta' żmien.
U ma rridx. Allura di tiġi marbuta ma li bdejna l-argument li bdejna.
Li ġara li lu kol mbagħad.
Li ġara li lu kol. Imma Ġwanni Pawlu t-tieni ma rridx illi, anzi flok ngħid x'marrix ngħid x'ried. Ried illi xi ħadd illi kienet qed toffri mudell u mudell li kien qed jiġi aċċettat u segwit ħafna.
U attwali.
Ma rridx illi għaddi żmien.
U jitlef timing tiegħu biex ngħidu hekk.
Men allura rrid illi l-kunċett ta' qdusija jorbtu anke ma' xewqa popolari ħafna. Għaliex, għax kienet xewqa popolari ħafna ma' nies illi fil-kultura tagħna llum anke nies illi ma jemnux, anke nies illi ma ninsewx il-funeral tagħha. Allura il-fatt illi n-nies inti f'daqqa waħda tpoġġilhom Madre Teresa bħala qaddisa, awtomatikament inti qed titraduċi l-kunċett ta' qdusija. Dak il-kunċett illi kif irreferejt inti diġà. Llum il-ġurnata ħafna nies anke f'Malta mhux biż-żgħażagħ, ma jistgħu jkunu anke mhux żgħażagħ. Ħafna nies illum kważi
jaraħ fuori moda.
Ħankun naqra ksra koru saw, kważi għalihom iżjed tagħmel ħsara jekk inti l-kunċett taqdus hija torbtu ma bniedem li għex mitsenilu u mitsenilu għamel l-opra li inti llum qed taġevola ħalija. Mentri aħna huwa importanti li nittraduċu l-kunċett ta' qdusija li l-kunċett ta' qdusija ma jibqax kunċett ta' xi ħadd fuq pedestal, imma l-kunċett ta' qdusija kif tagħna l-Kunċilju Vatikan it-tieni ikun kunċett tradott fil-ħajja ta' kuljum. U dan huwa f'dan is-sens li jienet l-ewwel Ġwani Pawlu tieni iddemokratizza il-kunċett ta' qdusija.
Mhux kulħadd jaħseb hekk. Qed tisimgħu bħalissa l-Fader René Camilleri jitkellem miegħi fl-istudio u niddiskutu suġġett li huwa topiku ħafna. Il-qaddisin u t-talb. Komplu isimgħu mhux kulħadd jaħseb hekk. It-talb imur ħafna mal-qaddisin. Kulħadd jitlob jew raġuni jew għal-oħra, l-interċessjoni hija waħda mill-kbar. Fost xi riċerka li għandi minn McCallan Larsen 1999 sar Gallup-poll isu ta' sondaġġ mhux vera li jgħid interessanti li tisimgħu jekk xejn 90% talbu ir-riżulta minn dan is-sundaġġ 90% jitolbu f'xi żmien 97 kważi 100% jemnu li t-talb tagħhom jinstema. 86% bdejna niżlin jemnu li issir persuna ħjar meta titlob u 77% sodisfatti bit-talb li għamlu fil-ħajja. U mbagħad ħarġet ukoll interessanti li n-nisa normalment jitolbu aktar mill-irġiel. U meta niġu għall-irġiel, l-irġiel suwed jitolbu ħafna iktar mill-irġiel bojot. Mela hemm xi ħaġa mal-emozzjoni wkoll hawnhekk interessanti. Issa, għala nitolbu, għax ħanibdew mingħu. Jekk wieħed jisegwi ħafna x'jgħidu l-psikologi, l-esperti, l-iktar waħda għawru x'mata, ġifieri nuti noqogħdu naħlu l-ħin ngħidulhom kollha daw, għaliex iktar interessana s-sitwazzjoni anke Maltija. Imma jekk neħdu l-Freud bħala l-iktar estrem, Freud jiddikjara li Alla mhuwiex ħlief il-proġezzjoni tagħna nfusna, ġifieri meta nitolbu l-Alla jew nitolbu l-qaddisi f'dal-każ, kull ma qegħdin nagħmlu flok qegħdin nitkellmu magħna nfusna li qed tidher li hija xi ħaġa naturali ħafna skont l-istudjużi kollha li anke inti qatt ma kont f'xi ħdan ta' reliġjon ta' twemmin Mohammed più o meno se titkellem miegħek innifsek għandek ġbieqa tiegħek għandek ġbieqa kif tkun aħjar, tewden li ngħidu bil-Malti. U allura hekk m'għandekx il-kultura tat-talb li żgur Maltin kollha għandna x'trabbejna fiha, għandek żgur l-idea li inti tieqaf, tewden, taħseb u jekk ma titlobx għall-inqas tipproġetta dawk il-ħsibijiet tiegħek f'talb. Issa, għall-insara jew nies reliġjużi hemm it-talb. Għal Freud qed jara dan huwa każ xjentifiku li inti anke biex ngħidlek hekk m'hemmx Alla u qaddisin, inti xorta ħa tagħmlu dan l-eżerċizzju. Meta nħarsu lejha hekk. It-talb illum f'Malta nistgħu ngħidu li t-talb għadu popolari ħafna, għalkemm forsi nies inqas imorru l-qudies nhar ta' ħadd bħala dover kważi tista' taraħ ħafna nies jaraw hekk, imma it-talb baqa' popolari. It-talb għala naħsbu li jsir anke meta qegħdin naraw li l-bniedem umanament għandu l-bżonn jitkellem jew innifsu.
Leonard Charles, ħanagħmlu hekk. It-talb huwa xi ħaġa fundamentali u xi ħaġa ta' valur kbir fil-ħajja ta' min jemmen. Issa, it-talb ma nistgħux nirriduċuh għal xi ħaġa purament psikoloġika. Għalkemm il-psikoloġija, ċoe il-bniedem minn xi ikun għaddej f'ċerti mumenti, se teffettwa. Inti semmejt, pereżempju, skont dik l-istatistika, kategoriji differenti ta' nies, ċoe in-nisa, is-suwed. Jien ngħidlek illi dik l-istatistika forsi m'għandix issir fuq kemm jitolbu u jew min jitlob li jżied jekk hux is-sinjuri u l-fqar, is-suwed u l-bojot, in-nisa
l-irġiel. Imma
inti jekk trid tagħmel statistika li forsi tkun iżjed b'tifsira u b'sens, trid tagħmilha il-bniedem u x'inhu l-kulur tiegħu u xinu anke l-ġender tiegħu, meta jitlob u jekk jitlobx. Għaliex? Għaliex din anke fina, din ma tistax tgħid inti għax jiena bjat nitlob inqos inqas għax jien niswet nitlob iżjed.
Ma jista' jkun għax bjat għandek bżonn ninqas
ukoll. Naħseb il-problema hi, il-problema hi il-bniedem minn xiex ikun għaddej. Il-psikoloġija teffettwa, tinfluenza u tikkondizzjona. Jiġifieri ħafna drabi in-nies anke min ma jgħid li ma jemminx fit-talb, però ħafna drabi u dana esperjenza mhux tiegħi biss, imma naħseb jiena komuni għal kulħadd. Ħafna drabi ċerti nies tarhom jitolbu jew jibdew jitolbu meta jkunu qegħdin f'sitwazzjoni ta' kriżi.
Fil-bżonn. Fil-fatt insibu l-anzjani li ktali jitolbu per eżempju.
Issa
ma xem il-biża wkoll tad-dinja l-oħra biex tisem ġuha lija forsi.
Issa tajjeb li ngħidu però u nagħmluhom id-distinzjonijiet. Lew qed hemm dak li inti bdejt bih fil-bidu għaw ta' dit-tieni parti. Lew qed hemm dik li ngħidu la devozzjoni popolari. U hemm dik li ngħidu la fidi. Il-fidi ma nistgħux nirriduċuha għal devozzjoni popolari. Id-devozzjoni popolari hija element li għandu bażi qawwi fil-kultura u jista' jkollu rabta mal-fidi. Però id-devozzjoni popolari mhux bil-fors u mhux dejjem twassal għall-fidi vera.
Hija esterna ħafna naħseb ukoll.
Hija esterna, aħna ma ninsewx, aħna ħafna drabi qegħdin nitkellmu fuq il-fidi u l-fidi hija xi ħaġa li inti tkun edukat għaliha. Min jibqa' fuq livell ta' devozzjoni popolari għadu ma kibirx fil-fidi, u allura mhux bil-fors il-fidi tiegħu, id-devozzjoni popolari tiegħu mhux bil-fors hija fidi. Jiġifieri, il-fidi x'inhi? Il-fidi hija atteġġjament fundamentali, attitudni fundamentali tal-bniedem, jiġifieri l-bniedem ħajtu kif qed jimposta. U meta inti titkellem fuq fidi u fuq din l-attitudni fundamentali, jiena kif jiena qed nimposta ħajti, ma rridx inkejlu mill-mument meta jiena qiegħed fi kriżi, imma kif jiena qed nimposta ħajti l-ħajja tiegħi ta' kuljum, kif jiena għaddej fil-normal. Hemm jiena ħajti kif inhi impostata. U allura jiena f'dak l-impostament tal-ħajja tiegħi. Jien x'relazzjoni għandi jekk għandi u jekk jiena nemmen falla, x'relazzjoni għandi ma' Alla? Alla minnu għalija, kif qed niskopriħ, kif qed inżomm il-rabta tiegħi miegħu u jagħmel sens f'ħajti llum li jiena nemmen falla u li jiena nżomm relazzjoni ma' Alla. Din hi l-mistoqsija fundamentali meta nidħlu għal fidi.
Hija ħafna iktar interna f'dal-każ.
Hija ħafna iżjed interna. Ma ninsewx li d-devozzjoni popolari ġġorna, jiġifieri litteralment ġġorroh bħal mewġa qawwija, bħal kurrent, u nerġa' ngħid, tista' d-devozzjoni popolari fiha valur, imma tista' iżommok infantili.
Tiżbijak.
Tista' jiġifieri u nistgħu naqgħu fl-eċċessi. L-eċċessi li jistgħu anke jġibu ħafna ħsara, tipo ma nistgħux aħna nirriduċu l-fidi tagħna ngħidu kif inhi. Dil-uforja ta' bħalissa fuq Dun Ġorġ u anke fil-qaddisin in ġenerali. Ġiri, ma nistgħux inħallu għad tkun tikkonsisti biss fennaf li jiena għax immiss ir-relikwja ta' Dun Ġorġ se jiġri xi miraklu fija, jew li jiena għax inkellem hekk
samlu santi jew xi ħaġa.
Għax inkellem hekk nistgħu anke fil-kultura tagħna nistgħu nkunu qegħdin verġing fuq jew li naqgħu fir-ridikolu, jew inkella li nibbanalizzaw kemm il-ħajja tal-qaddisin u kemm il-valur tal-qdusija. Ma nistgħux, ma nistgħux, aħna l-fidi tagħna li għonet l-ewwel santa ħaġa li rridu ngħidu hija di, l-fidi tagħna hija falla mhux fil-qaddisin. Hija falla. Aħna mhux nemmnu fil-qaddisin, aħna l-qaddisin ma nqimuhomx. Il-qima tagħna hija lil Alla. Il-kmandamenti tal-Alla jibdew bil-frażi jienu Alla sidek. Għatibem, issa, ħafna drabi aħna nafu, fil-reliġjożità tagħna, il-qaddisin mhux biss jidħlu bejna u bejn Alla, imma altru li il-qaddisin isiru il-point of destination. Ma ninsewx, f'da kollu jiena tajb ngħidu, Charles, ġifieri il-kunċett ta' interċessjoni, intercession fil-fidi nisranija għandu valur. Però
titlob qaddis jinterċedi għalik.
Però mhuwiex daqshekk faċli nispjegaw, għaliex għax aħna l-uniku lingwaġġ, l-uniku kunċett li għandna biex nispjegaw l-intercession, l-interċessjoni hi li ovvjament hija żbaljata, illi qisu fennaf, qisu Dun Ġorġ preka, issa daħal fil-gabinet ta' Sinjor Alla, u allora jena nista' nitolbu pjaċir. Attifem, unagħmel appuntament. Unagħmel appuntament, attifem. U ġiri, dak huwa kunċett żbaljat.
Bħalma konna ngħidu għal San Pawl meta ma kienniex tagħna.
Mhux xert. Ġiri, l-interċessjoni tal-qaddisin li nerġa' ngħid għandha valur għaliex għandha valur. Għax aħna fil-kredu, aħna il-kredu huwa l-qofol tal-fidi tagħna. U miha rridu nduru. Għax il-kredu huwa s-simbolu ta' fidi li ħareġ mill-Knisja tal-bidu tal-ewwel 300 sena u ma ninsewx illi wara l-ewwel 300 sena tal-Kristjaneżmu il-Knisja saret qisha karozza. Qed il-Kristjaneżmu sar qisu karozza ta' xi ħadd li tant huwa dilettant illi inti ma tibqax tara fejn kiex eskorti jew Renault. Għaliex għax tant ukun żied l-aċċessorji da, illi inti ġilli naraw karozzi fit-triq, illi ngħid.
Jisimgħu magħhom għaz ġenwini spoiler jgħidu.
Dik x'inhi, ma tant ikun żied l-affarijiet. Kristjaneżmu rridu nsaffuh minn dan. Issa, fil-kredu aħna ngħidu nemmnu fix-xirka tal-qaddisin. Ċoja aħna l-ħajja nisranija u l-fidi tagħna narawha f'termini ta' proċess ta' mixja. U f'din il-mixja aħna nemmnu illi emmin qiegħed point 80 u emmin qiegħed point 40 u emmin qiegħed point 10. Iġbir qed insemmi t-ten isu fejn wasanna, fejn wasanna. Aħna nemmnu li għadna qegħdin hawnhekk, la darba għadna qegħdin hawnhekk fid-dinja, għadna qed ngħixu fil-provizorju. Dun George Preka li miet u miet ovvjament 45 sen ilu. Aħna ngħidu 45 sen ilu. Imma aħna ma ninsewx illi mill-mument li mmutu m'hemmx iżjed żmien. Bniedem
aħna ċans ta' avvanza.
Aħna l-unika ħaġa li ngħidu hi isma' daħal fl-eternità. Ma xi tfisser daħal fl-eternità? Dika jien m'iniex kompetenti biex nispjegajlek. Ma nistgħux nispjegawha dik.
Ukoll funeral li mmur issir dejjem iktar diffiċli.
Eżatt.
Kulħadd mifxul jista' jaqbad jgħid dikinhar.
Bniedem daħal fl-eternità. M'għandux iktar arloġġ f'idejh u quddiemu, m'għandux iktar kalendarju, m'hemmx iżjed ġranet. Dana s-Sinjur Alla m'għandux arloġġ u kalendarju quddiemu. Allura aħna. Aħna però fil-faqar tagħna, fil-lingwaġġ, fil-kunċetti, nibqgħu ovvjament nittrasportaw ir-realtà tal-eternità
minn dak li narawhom
għall-kundizzjonamenti tagħna. Issa, appuntu, di tal-interċessjoni, il-valur tagħha li jien nara hija ta' hawnhekk. Ir-rabta li aħna nħossu ma' dawk illi mietu qabilna. Issa, persuna pereżempju tista' m'hemmx għalfejn inti biex titlob il-ċar, aw min jitlob il-fennaf. Xi ħadd ta' ażiż li mietlu. Jistgħu jkunu ġenituri, jistgħu jkunu nies li kien jafhom ħbib tiegħu, aw min jitlob. Għaliex dan huwa l-kuntatt li aħna nibqgħu fih ma' persuni li kienu jeżis għalina li mietu u li aħna forsi nivvalorizzawhom anke nivvalorizzaw
il-ħajja tagħhom.
Wa jkollna l-memorja.
Memorja ħajja kbira.
Issa ovvjament, Dun George u l-ħafna l-miżbilju ta' qaddisin oħra, meta l-Knisja tiddikjara qaddis bħalma qed tagħmel daw il-ġranet ma' Dun George, xi tkun qed tagħmel? Tkun qed tpoġġi l-memorja tiegħu qudiem l-insara anke li ma jafux.
Universalment.
U tgħid il-Knisja isma, da dal-persuna il-mod kifiex, dak li ħajtu, dak li fħajtu hemmhem fih u kif hemmhem fih u xi jirrappreżenta, da jista' jagħmel parti mill-memorja ġenerali universali tal-Knisja. Il-qaddisin huma parti minn dik li aħna llum fil-kompjuter ngħidu l-memorja tal-kompjuter, li meta marritlek dik. Inti ma tistax laqas tiftaħ il-kompjuter biex tikteb artiklu. Għaliex, għax il-kompjuter għandu memorja, issa x-xirka tal-qaddisin jiena forsi qed nibbanalizza biex nispjega.
Eżempju prattiku tal-lum.
X-xirka tal-qaddisin hija il-memorja tal-Knisja. U l-memorja tal-Knisja mhijiex biss tifkiriet tal-antenati tagħna, il-memorja tal-Knisja hija. Appuntu l-memorja insemmejt il-memorja ta' kompjuter. Il-memorja tal-Knisja hija it-tradizzjoni ħajja tal-Knisja. Illi testendi mill-passat. Però tiġbor fija. Din il-memorja ħajja però. Għaliex? Għax il-qaddisin għaliex saru qaddisin u setgħu siru qaddisin. Għalix, fl-ħar mill-ħar aħna nċelebraw l-Eukaristija, u fl-Eukaristija aħna nċelebraw il-memoria ħajja tal-Knisja, ċoj li ġesu għam il-mewt, u li ġesu għam il-mewt, qed tiġi parteċipata, qed jieħdu sehem minnha il-Knisja kollha. Imma partikolarment daw in-nies li l-Knisja tiddikjarhom qaddisin, il-Knisja qed tgħid isma' da għex b'mod totali dan is-sehem mill-qawm ta' Ġesu.
Ħaġa li jirrappreżenta dak li għandha l-Knisja.
Ħaġa li ma nistax nagħmel għax jien għadni qed ngħix hawnhekk ta' bniedem ta' dem u laħam u għadni nista' fennaf intajjar kollox għadha fil-ħodu għax jien qalali xi ħaġa u nibda nara l-affarijiet differenti.
Mux kulħat jaxsibek, jtisimaw bħal-issa l-fader Rene Kamilleri jitkellem miħaj fil-studio u niddiskutu suġġett li huwa topiku ħafna, il-qaddisin u t-talb. Komplu jisimaw, mux kulħat jaxsibek.
Jistajkun, ma nafx issa kull ma baqalna 4 minuti, ma jistajkun fil-prattika jtnajda aktar di bħala riflessjoni ta' dak l-spiegajt inti b'tant t-tal u tajjeb li nittaman ka l-semija tagħna staw jixtarru għet jirġa jisimaw bil-kwiet għax minn qed jisma' nhar it-tnejn 14 hemm ripetizzjoni s-sibt si li tirrifletti ftit iktar u mbagħad tmur anke fuq l-internet tal-Campus FM. Ħafna drabi mlewwel semmejt l-interċessjoni, ġifieri nitlob qaddis jidħol għalija quddiem Alla kif ngħidu fl-idjomatika Maltija. Imma hemm l-interċessjoni l-oħra li jien nitlob għalik. Issa mhux l-ewwel darba nsibu każi, nsibu ħafna naħseb każi hekk li kulħadd speċjalment imut lek xi ħadd għandek xi ħadd ma jiflaħx qiegħed l-isptar niftakar fiha fit-talb tiegħi, mhux vera nasemmuha ħafna hija espressjoni oħra Maltija. Dik hija mezz sabiħ forsi ta' kif anke tkun soċjalment empatiku biex ngħidu. Imma mbagħad hemm l-oħra pereżempju li xi ħadd għamel il-ħsara l-lajru biex ngħidu l-għek u l-lum jiddispensa ma l-lajr minn responsabiltajiet kollha tiegħu billi għajlek qed niftakar fih fit-talb tiegħi jew issa ma ninsiex fit-talb tiegħi. Huma żewġ tipi differenti oħra ta' talb għax it-talb hawn ħafna hawn ir-ritwal u x'veri semmejt inti popolari hawn il-kollokju. Li titkellem ma' Alla intu miexi minn Armatrid, u għaw it-tfal u li jakkustaw konnettivament inti u tikber. Forsi ta' min fil-prattika, x'valur natu lit-talb li ħafna drabi niddispensaw minnu b'mod komdu biex ngħidu hekk flok nagħmel xi ħaġa verament biex nirranġa s-sitwazzjoni tiegħek, pereżempju, u nara kif nistanejn, jekk imqarrintik ċaġa tal-flus ħalli kollox tikolla ħajar inti u li dak il-lejla, nitlob għalik. Għalix hija.
Ngħidu kif inhi ċaż.
Komda.
Litteralment, litteralment, Alla m'għandux bżonn, Alla mhuwiex imdawwar qaddisin madwaru illi fennaf. Allura l-interċessjoni rridu nifhmuha kif għedna l-ewwel, Alla m'għandux bżonn litteralment illi jkun hemm San Ġwakkin u San Dandrija illi ġabdulu l-komma tal-qmis biex jgħidulu sma'
ftakar
dak għax pereżempju. Allora jien nitlob li l-umbat u jwasal. Mhux f'dak is-sens interġessjoni rridu nifhmuha. Nerġa' ngħid aħna mhux il-qaddisin nitolbu, aħna il-qaddisin iktar inħallu lilhom jisperawna, jisperawna fil-mod kif huma għexu ċerti virtujiet. Għaliex, għax aħna meta nkunu f'mument ta' bżonn, li għandna bżonn iktar milli xi ħadd jitlob għalija, li għandi bżonn jiena li nkun isperat. Issa, meta jiena lilek ngħidlek isma' se nitlob għalik jew qed nitlob għalik. Jiena propjament mhux dik ma tfissirx isma' jiena qed nitlob minn flokok. Jiena pereżempju.
Joħan żid fil-volum tat-talb li jilħaq is-sema għalik.
Ma nippruvawx nifmuh f'termini ta' kwantità f'dak is-sens. Imma meta jiena appuntu ngħid ħa nitlob għalik, aħna qegħdin ngħidu għax aħna nemmnu li aħna l-Knisja ġisem wieħed, aħna nemmnu f'dik li hija komunjoni. U allura aħna għandna bżonn is-sapport ta' xulxin. Bħal ma għandna bżonn is-sapport ta' xulxin materjalment, għandna bżonn anke nemmnu anke fis-sapport ta' xulxin spiritwalment. U allura mhijiex kwistjoni ta' jien inħobb ħafna nġib l-eżempju. Il-parabola tal-10 xebbiet li Ġesu jtina fil-Vanġelu ta' San Matteo. Ġesu ma jatinix parabola biex jgħid nisma li kien hemm ħamsa boloħ u ħamsa għaqlin l-laqlin kellhom iż-żejt fil-kus, il-boloħ ma kellhomx, u inti qishek tistenna li l-ending tal-parabola jkun tagħlima fix-sharing. Ċoe dawk li ma kellhomx intfewlhom il-musbieħ u l-oħra qalulhom isma' għatuna ftit għax stana se jintefa'. Ġesu ma spiċċax il-parabola billi qalilna li dawk għax kienu għaqlin qalulhom mela lejja nixxerjaw. Le, qalulhom ajert morru tixtru. Ċoe t-taħlima tal-parabola hi illi dak li hu l-ispirtu, dik li l-ispirazzjoni, dak li hu l-fibra spirituali li inti għandek, dak ħadd ma jista' jtijilek, ħadd ma jista' jixxerjaw miegħek, ħadd. Jekk inti minn tixqed taħdem għaliha f'ħajtek, inti meta tiġi f'mument ta' bżonn, jien nista' ngħidlek isma' għandha ħalidi fil-butunejnek, imma ma nistax ngħidlek isma' għandha ħalidi f'qalbi u nagħtik dik hija xi ħaġa li inti trid taħseb għaliha. Allura, f'dak is-sens jiena ma nistax nidħol għalik, jiena ma nistax nitlob għalik fis-sens li qed nitlob minn flokok, jien nista' biss nitlob għalik. Ġifieri li jiena nkun ħaġa waħda miegħek, li jiena nkun ħaġa waħda miegħek, li jiena se nissapportjak, li jiena se nipprova mhux nerġa' ngħid mhux lil Alla nfakkru li inti qiegħed f'sitwazzjoni ta' bżonn biex Alla għax qisu Alla jinsa, Alla ma jbatix bid-demenzja. Imma li jiena lilek qed nissapportjak spiritwalment għax aħna importanti nissapportjaw il xulxin spiritwalment f'din il-komunjoni, f'din ix-xirka tal-qadisin. Anke ta' dawk li għadhom qegħdin jgħixu hawn.
Fil-fatt hija wkoll attitudni soċjali biex ngħidu hekk għax aħna komunità.
Użgur. U aħna la darba aħna komunità fuq livell soċjali, aħna komunità wkoll fuq livell spiritwali. U l-ispiritwal mhuwiex xi ħaġa ta' illużjoni. Bħalma qal Freud projection, l-ispiritwal huwa għalina li nemnu. Xaħa, meta jien ngħid isma, ħafna drabi bdiet tismagħha, tkun qed titkellem fuq ċertu livell, u dak li jkun mbagħad jgħidlek, mistenni ġu għal konkret. Aħna nemnu illi meta qed nitkellmu fuq livell spiritwali, fuq livell tal-ħajja tal-ispirtu, qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa konkreta. Għax jien nemmen u bħala knisja aħna nemnuha, illi id-dimensjoni spiritwali tal-bniedem mhijiex xi ħaġa illużorja, mhijiex xi ħaġa tal-ħolm, mhijiex xi ħaġa fl-ajru. Id-dimensjoni spiritwali tal-bniedem hija xi ħaġa li l-bniedem tagħmlu bniedem iżjed sħiħ. Għax il-bniedem mhuwiex sħiħ jekk ħares leħ innifsu biss u purament bħala materja.
Mela, hemmhekk ikolna nieqfu għaliex fil-fatt jalqilna l-ħin għadkom kemm smajtu l-ewwel programm f'din is-sensiela Fader Rene Camilleri nirringrazzjak ħafna li sibt il-ħin anki tkun magħna, anki li kellek tmisdaw is-suġġetti li mhux dejjem faċli tispjegom anki permezz tar-radju u permezz tal-medja għaliex huma suġġetti jisimhom magħhom spiritwali u ħafna drabi titġebbet naqra l-ħtieġa tiegħek li tifhem dak li qiegħed jingħad. Imma nittama' provokajna bżejjed diskussjoni, hemm ruxmata affarijiet oħra li kellna nitkellmu fuqhom diffiċli tfisshom kollha fi program wieħed, walik nittama li xi darba nerġgħu inżuru din it-tema forsi bl-aspetti li ma mistejniex illum. Nirringrazzjak ħafna.
U hemmhekk se nħallikom diskussjoni li forsi min jaf kemm iffurmajtu mistoqsijiet li tama ma ġudikajtu li laħat laqas lili li ħafna drabi ikoll il-parti ta' xitan najdela jiena hawnhekk u fis-suġġett tal-lum mal-qaddisin tiġi litteralment xitan imma qegħdin nagħmlu ħda kollu dan it-taħriġ biex nibdew narblu kull ħaġa, kull kunċett, kull ħsieb, kull fenomenu li aħna normalment naċċettawh mingħajr ma naħsbu. U meta l-bniedem jaħseb u jaħseb brasu hija espressjoni sabiħa bil-Maltex, taħseb mhux bil-fors brasek, ma taħseb brasek fiha x'tifhem ukoll. Jiġifieri taħseb brasek mhux tħalli l-ħadd ieħor bil-fors ibellaħ hekk, ibillalek xi ħaġa, għax mhux kulħadd jaħsibek, hemm min jaħsibha mod u jaħsibha mod ieħor. Però biex tajb tisma' kollox. Wara li tkun smajt kollox, u mbagħad dejjem għandek il-kapaċità li tikkonkludi waħdek. Tiġġudikax ħafna għax mhux tajjeb li niġġudikaw fid-dinja. Imma li tisma' tarbel u taħseb huwa taħriġ tajjeb ħafna, taħriġ għall-moħħ bħalma kulħadd iridna llum nollu jdejna u saqajna ħalli nagħmlu taħriġ fiżiku. Il-moħħ għandu bżonn it-taħriġ tiegħu u nittama' li flimkien għamilna ftit taħriġ interessanti. Sakemm niġa' ntaqa' magħkom darba oħra b'naħa tiegħi ċar xwiereb insemmilkom.